Jahas, tervetuloa suorituskykyvalmentaja podcast-episodiin numero, mikäs tää on?
Neljä. Kyllä, neljäs on.
Mahtavaa. Neljä episodia tämän jälkeen koottuna. Tänään me puhutaan nopeusvoimaharjoittelusta. Me ei oikeastaan itse vielä tiedetään, mistä me puhutaan, mutta, tai kyllä me jotain nopeusvoimaharjoittelusta tiedetään, mutta ei sen tarkemmin tästä aiheesta, mutta katsotaan mitä tulee. Mä ihan ensimmäiseksi nostan tässä sellaisen asian esiin, että kun puhutaan nopeusvoimaharjoittelusta, niin jotenkin monella on ehkä semmoinen käsitys, että se kuuluu ainoastaan sellaisille, ketkä harjoittelee jotain lajia varten tai urheilua varten ylipäätänsä, missä nopeutta tietysti tarvitaan monessa lajissa. Mutta se ei ole ehkä ihan se meidän näkemys nopeusvoimaharjoittelusta. Ja toivoisinkin, että erilaisia nopeusvoimaharjoitteita ihan tavan kuntosaleilla tehtäisiin enemmän. Mitä te ajattelette tästä?
Tietysti maksimivoima nyt on hyvä olla vähän pohjalla, mutta ei se nopeusvoiman tuottaminen niin on missään nimessä huono asia. Niin kuin arjessakin kun ajattelee, että ihan pelkästään joku arkiesimerkki tästä näin, että halon hakkuu. Mm. Yritäpä hitaasti hakkaa halkoja. Se menee äkki pään hakkaamiseksi, ei miksikään muuksi.
Niin, kyllä. Joo, se on ihan totta. Hyvä pointti.
Ehkä nopeusvoimaharjoittelu nähdään edelleen on vähän semmoisena erikoisalueena tai semmoisena erikoismenetelmänä jotenkin. Että se on mielletty semmoiseksi spesiaalitoimeksi, vaikka ihan yhtä laillahan se on perusharjoittelu siinä missä mikä tahansa muukin. Ei missään nimessä vaan urheilijoiden tai semmoisten kliseisten nopeuslajien juttu, vaan ihan niin kuntosaliharjoittelijasta lähtien.
Niin, se tuo aika paljon monipuolisuutta myös siihen harjoitteluun. Me voitaisiin aluksi vähän selventää sitä, että mitä ylipäätään se tarkoitetaan sillä nopeusvoimaharjoittelulla. Eli jos nyt ajatellaan ihan tavan kuntosaliharrastajaa, niin tietysti kaikki voiman osa-alueet hyvin sellaisella perinteisellä harjoittelulla, sanotaan 8-12 toistoa, 3-4 sarjaa, niin sillähän ne kehittyy ihan mainiosti. Mutta sitten jossain vaiheessa, jos halutaan jompaa kumpaa suuntaan lähteä viemään sitä joko sinne kestävyysominaisuuksien puoleen tai sitten sinne nopeuspuoleen, niin täytyy vähän myös eriyttää sitä harjoittelua. Ja jo ihan pelkästään sen tekemisen mielekkyyden kannalta ja sellaisen ärsykkeen vaihtelun kannalta, niin kyllä mä etenkin sitä nopeuspuolta sinne ihan tavallisen harrastajan harjoitusohjelmaan laittaisin kyllä jossain vaiheessa. Sitten siinä on tietysti ihan niitä terveydellisiä aspekteja mukana, eli sellaisen nopeuden ylläpitäminen jo ihan niin kuin arkiselviytymisen kannalta ikääntyessä, niin on aika järkevää. Ja jos ei sitä ole koskaan siinä 30 ja 60 ikävuoden aikavälillä harjoitellut, niin tuskin se tulee tapahtumaan siellä sitten enää sen jälkeenkään. Eli jo tavallaan niin kuin ylläpitävien ominaisuuksien takia, niin se on hyvä idea. Plus, että onhan meillä arjessa paljon tilanteita, tai ei nyt paljon nykyarjessa, mutta voi olla sellaisia tilanteita, että nopeutta joudutaan käyttämään. Ja jos joutuu vaikka bussiin juoksemaan 50 metriä nopeasti ja sitä ei ole 25 vuoteen tehnyt, niin siinä on kyllä loukkaantumisriskikin jo sitten olemassa.
Kyllä. Somessa etenkin näkee nykyään paljon kaikenlaisia ideoita. Hyppy- ja nopeusvoimaharjoittelu, ehkä hyppyharjoittelu erityisesti. Ja kaikennäköisiä loikkia ja reaktioharjoituksia. Ehkä siinä sitten vaan valmentajalla tai sitten harjoittelijalla täytyy olla semmoinen käsitys siitä, että kuinka niitä lähdetään progressoimaan. Että tietysti sitten nopeusvoimaharjoittelu äkkiseltään yhdistettynä siihen perusharjoitteluun voi olla nostaa sitä riskitasoa aika korkealle ja mahdollisesti myös kuormitusta samalla, niin täytyy tuntea tavallaan ne keinot, että millä pystyy sitten progressoimaan myös sille yksilölle sopivaksi niitä.
Varmaan niin nopeusvoimaharjoittelu, niin se selkeästi luonteenpiirteiltä on enemmän helposti iskuttavampaa kuin perinteisempi tekeminen, joka aiheuttaa sille sitten niin kuin kudoksille ihan erilaisia vaatimustasoja ja vähän myös sellaista kehonhallinnallista osaamista, että pysyttäisiin turvallisilla alueilla ja niin poispäin.
Mä itse olen korostanut omassa tekemisessäni paljon sitä, että siellä on semmoinen konsentrinen, eksentrinen, eli absorboidaan sitä energiaa, tämän tyyppinen harjoittelu ennen kuin lähdetään sitten esimerkiksi hyppyharjoitteluun, mutta osalta, jos mä itseäni tässä haastaisin, niin miettisin sitä, että onko se, tarviiko siitä tehdä kuitenkaan liian vaikeaa, jos puhutaan ihan tavallisesta kuntoilijasta etenkään, että lähettäisikö mieluummin sit suoraan esimerkiksi niin matalatehosten hyppyjen kautta sitä tekemään. Sehän on myös sellaista niin sanottua luuliikuntaa.
Kyllä.
Sitä kautta hyvä.
Mä käytän itse paljon matalatehoisia hyppyjä siinä sisäänajossa ja tuntuu, että se sitten valmistelee myös vähän niin kuin sidekudoksia ja rakenteita myös sitten siihen.
Kyllä.
Nimenomaan ehkä iskutuksia etenkin, mistä Antti mainitsi.
Sellaisia harjoitteita voi olla koko ajan siellä, ettei se tarvitse olla niin kuin matalatehoisia, että niitä olisi jollain erillisellä kaudella.
Ei missään nimessä.
Koko ajan
vaikka ja lämmittelynä vaikka.
Niin, nimenomaan.
Saliharjoittelussakin.
Tuohon vielä tuohon loukkaantumista ja ikää, kun rupeaa tulee, niin mikä hyöty siitä nopeusharjoittelusta voisi olla, niin nopeusvoimaharjoittelu ja maksimivoimaharjoittelu, niin kuitenkin on vähän enemmän kysyy sitä keskushermoston kykyä aktivoida lihassoluja ja näin poispäin, jolloin mä väittäisin, että kuitenkin mitä paremmassa kunnossa korvien väliä hermoradat ja miten se signaali kulkeutuu siellä, niin se todennäköisesti liittyy myös pidempään ikää, että kroppa toimii sitten, kun rupeaa vähän ikää tulee enemmän, niin nopeus- ja maksimivoimaharjoittelu, niin niitä signaaleja siellä kehittää kyllä.
Niin, totta, kyllähän esimerkiksi kävelynopeudella on ihan selkeä yhteys. En tiedä, voiko sanoa suoraan, että elinikään, mutta ainakin siihen selviytymiseen.
Ja kuinka mukavia ne viimeiset vuodet sitten
niin,
on.
Niin, kyllä. Varmasti. Joku on niitä tutkimuksia tarkemmin lukenut kuin minä, mutta...
Olikohan tuossa Big Brotherin otan tähän, kun ei sillä ole vähän ehkä seurannut sitä.
Lähdeviite
tähän. Siellä oli joku hauska kysymys, että ottaisitteko mieluummin silleen, että olette vanhana henkisesti, eli aivot, niin. Korvien väli on ihan loppu, mutta kroppa on kondiksessa, vai toisinpäin. Eli korvien väli on kunnossa, mutta kroppa ei enää toimi. Niin kumpi vaihtoehto on parempi vaihtoehto? Kumman valitsisit toki?
No muistisairaiden kanssa, kun olen työskennellyt aikaisemmin, niin kyllä ehdottomasti valitsisin sen, että pää pysyy kunnossa. Että vaikka niin paljon liikunnasta tykkääkin, niin se ei ole kuitenkaan se ei ole mukavaa elämää.
Ei. Mä jäin itse meinaan pohtimaan tuota kysymystä, ja mä ensin ajattelin tolleen samanlailla, mutta sitten mä hiffasin, että ne muistisairaat ei itse tajua siitä asiasta yhtään mitään. Niillä on edelleen ihan yhtä hauskaa todennäköisesti. Se vaan näyttäytyy ulkopuoliselle, että se on ihan perseestä. Toki on siellä, riippuen tietysti vähän, mikä on muistisairauksen taso kyllä. Ja näin poispäin.
Mä sanoisin, että siitä on kyllä hauskuus kaukana, kun he usein on hyvin ahdistuneita ja niin, ei ymmärrä sitä tilannetta, että missä ollaan, ja sitten kun laitetaan hoitokotiin ja niin poispäin. Mutta joo, tietysti mieluiten, että jos saa pitää molemmat mahdollisimman pitkään, niin se olisi ideaalia. Jos ajatellaan nopeusvoimaharjoittelua nyt ihan sitten siinä kuntosaliharjoittelun yhteydessä, niin mitä sellaisia se matalatehoisen hyppelyn lisäksi teidän mielestä on sellaisia niin kuin työkaluja tai harjoitteita, mitä kannattaa lähteä ihan silleen rohkeasti kokeilemaan ja testailemaan itse?
No jotain esimerkiksi jotain ballistisia, semmoisia kiihtyviä harjoituksia vaikka jollain jumppapalloilla tai muilla. On musta helppo lähteä tekemään.
Ballistinen tarkoittaa siis sitä, että siinä ei jarruteta sitä
niin,
liikettä.
Kyllä. Ja esimerkiksi jotain ihan heittoja tai ehkä ne jumppapalloheitot on helppo tapa myös lähestyä sitä, koska niissä on aika pieni riski. Helppo varjoida, että eihän siinä tietenkään tarvi, vaikka aina korostetaan, että nopeusvoimaharjoittelu täytyy tehdä niin kuin täydellä teholla, niin ei se tarkoita sitä, että ohjelman alussa täytyy jo tehdä.
Niin, jos
sehän on se lopputavoite.
Niin, kyllä.
Et ihan samalla tavalla kuin maksimivoimaa, niin totta kai maksimivoimaakin pitäisi jossain vaiheessa treenata täydellä teholla.
Kyllä.
Mutta eihän se tarkoita, että se tehdään jatkuvasti. Boksihyppyjä, jos treenataan hyppyjä, niin se on helppo mun mielestä karsia hieman sitä jarrutusvaihetta ja sitä iskuu eksentristä vaihetta sieltä pois. Saadaan kuitenkin hyvä tehontuotto siihen ponnistukseen. Noin nyt ainakin semmoisia, mitä tulee äkkiseltään mieleen, mitä tulee paljon käytetty.
Kyllä. Ja varmasti sekä näissä hyppelyissä ylä- että alavartalolla, niin kuminauhakevennykset on sellaisia, mitä ei kauheasti näe ehkä käytettävän. Et etenkin jos on ylipainoa tai ei ole koskaan tehnyt niitä hyppyjä, niin siinä kuitenkin tulee sitten se elementti, että saadaan sitä tekniikkaa sieltä harjoiteltua siinä, ja toisaalta tulee sitä iskutusta, mutta kevennettynä. Niin
saadaan se tunne, koska siinä, jos on vaikka paljon ylipainoa, siinä on sitten se kehonmassahan, siinä on sitten, jos liikutellaan sitä, niin tavallaan esteenä alussa. Että se maksimivoimareservi ei ole riittävän suuri.
Aivan. Ehkä tässä voi unohtaa sen aspektin, että meillä tarvitsisi olla esimerkiksi joku tietty voimataso, että kun me lähdetään esittelemään tällaisia harjoitteita, koska se voi olla kuitenkin se tekijä, mikä tekee esimerkiksi siitä harjoittelusta tosi mielenkiintoista. Ja varmaan sen takia niin se on yksi syy siihen, minkä takia moni tykkää vaikka crossfitistä, että siinä on niin monta eri elementtiä mukana ja justiin tällainen hyppely ja nopeusvoimakäyttö on yksi elementti sitä.
Ja ehkä tämmöisen niin plyometrisen harjoitteluun perinteisesti liittyy semmoinen jonkinlainen niin voimataso vaatimus. Etenkin jenkeistä tulee semmoinen, ja sitten ehkä näen, että sekin pohjautuu enemmän siihen semmoiseen tosi klassiseen verkohanskiin ja kumppaneiden semmoiseen niin shock method harjoitteluun, missä on niin ihan todella kova se kuormittavuus. Että se plyometrinen harjoittelu on viety niin ihan sinne äärirajoille. Eli hypätään niin todella korkeita pudotuksia ja vastapomppuja ja muuta. Niin. Et totta kai sitten jossain määrin niin tämmöisessä tapauksessa, mutta sit jos mietitään tavallista harjoittelijaa ja lähdetään fiksusti progressoimaan, niin en mä näe syytä, miksi siellä pitäisi olla sen kummempia jotain järkyttäviä lähtötasoja taustalla. Ja sitten taas nämä nopeusvoimaharjoittelu jossain määrin saattaa myös sitten vaikuttaa niihin pohjaominaisuuksiin myös pitkässä juoksussa.
Tietysti varmaan ne niin kuin perusominaisuudet on hyvä olla siellä, että tietyissä harjoitteissa varmaan se niin kuin peak force, minkä se aiheuttaa tällaisissa nopeusharjoitteissa, esimerkiksi jotkut dropit ja tällaiset, niin se on huomattavan iso verrattuna perustilanteeseen.
Se on varmaan ehkä se liikuntatausta ylipäätänsä siellä aika ratkaiseva, että onko pelannut vaikka jotain pallopelejä tai muita, tai onko niinku juoksua ollut siellä mukana. Että niinku,
minkälaisia suunnanmuutoksia tai yhtään mitään hyppyä. Tai
niin, että miten elimistö on ylipäätänsä niinku kautta historian siihen valmistautunut.
Järkyttävän suuria ne voimat, mitä vaikka jänteisiin kohdistuu, jossain ihan yksinkertaisessa hypyssä tai laskeutumisessa.
Kyllä.
Eikä sitä välttämättä osaa ajatellakaan ihan niin kuin silmämääräisesti, että kuinka paljon se kasvaa. Että siinä määrin totta kai, mutta sitten taas tullaan siihen progressioon, että täytyy lähteä vaan riittävältä tasolta.
Mitä sitten, jos me pelataan sitä urheilijoihin? Eli tosiaan, niin kuin tuossa alussa sanottiin, niin monestihan se ajatus on sitä, että kun nämä on urheilijoiden harjoitteita tällaiset, niin kuinka paljon teidän mielestä poikkeaa sitten ne harjoitteet, mitä voidaan käyttää sellaisella, kella on kilpailullisia tavoitteita jossain lajissa, missä nopeusvoima-ominaisuuksia vaaditaan verrattuna näihin.
Ja ne varmaan ne itse yksittäiset harjoitteet hirveästi pitäisi ainakaan erota, vaan että se on enemmän siitä volyymista ja ohjelmoinnista ja yksittäisestä kuormituksesta, mitä siellä käytetään. Ja tietysti lajinomaisuus pitää unohtamatta sitä.
Niin, urheilijoilla ehkä enemmän sit näkee semmoisia vähän spesifimpiä, tosi lajinomaisia variaatioita, koska on olemassa joku tosi spesifi suoritus, missä halutaan olla parempia. Mutta eihän ne niin kuin metodit ja menetelmät muutu mihinkään. Et tavallaan samalla tavallahan niitä hyödynnetään. Ja se onkin vähän kummallinen ajatus omasta mielestä, että jotenkin näitä samoja metodeja ei ikään kuin voisi käyttää kenelle tahansa. Et miksi et sä käyttäisi näitä hyviä, parhaaksi todettuja periaatteita myös ihan tavallisille ihmisille.
Kyllä. Tässä on varmaan paikka nostaa esiin se, mikä on tullut ilmi tästä meidän suorituskyvynvalmentajan koulutuksesta. Eli halutaan tehdä selväksi, että tämä ei ole millään lailla ikään kuin semmoinen himmelin yläosa, että täytyy olla tietyn tasoisia urheilijoita valmennuksessa tai mitä tahansa tällaista, että voidaan näitä, esimerkiksi näitä työkaluja, mitä meidän kurssilla koulutuksessa opetellaan, niin käyttää. Vaan että nimenomaan me haluttaisiin, että tämän tyyppisiä nopeusvoimaharjoitteita niin entistä enemmän rupeisi olemaan tuolla minkä tahansa toimijan tavallisilla kuntosaleilla käytössä. Jotta me saadaan sitten harjoittelua monipuolistettua myös näiden PT:den toimista, ketkä siellä toimii ja valmentaa ihmisiä.
Ja kyllä se niinku, ihan tuollaiseen niinku tavan kansan treenauttamisessa, niin kuten aikaisemmin jo sanoit siitä, ylipäätänsä treenaamisen motivaation lisäämisestä, niin tällaiset nopeusharjoitteet, missä oikeasti saa niin kuin tehdä asioita. Kyllä ne on useasti sellaisia motivoivia asiakkaille tehdä, että näkee vähän, mihin pystyy itseään liittämään tai välinettä. Ja
niin, tuossa tuli muuten mieleen se nyt tässä, että just kun puhut siitä tekemisestä ja sellaisesta nopeusvoimaharjoitteita, hyppyä ja tällaisia, niin monestihan niitä käytetään jonkunlaisena loppujumppana tai muuna että niinku tuomaan vielä sellaista ekstra metabolista kuormitusta siihen harjoitteluun, mutta sehän ei ole tietenkään niinku nopeusvoimaharjoittelua sinällään, vaan että jos niitä halutaan priorisoida, niin sitten niitä tehdään harjoittelun alussa ja hyvin palautuneena ja pitkillä sarjatauolla ja niin poispäin. Ja siinä voi tietysti olla sellainen elementti, mikä ei ihan kaikki harjoittelijoita niin kauheasti napostelee, että tehdään niin kuin muutamia yksittäisiä peräkkäisiä suorituksia ja sitten pidetään pitkä sarja palautus sen jälkeen. Et siinä on, se on sitten valmentajan tehtävä hyvin se selvittää asiakkaalle, että minkä takia niin tehdään. Mutta sitten taas toisaalta, nyt väitän itseäni vastaan tässä, niin sen harjoittelun mielekkyyden ja sen kannalta ns. Tavallisella harjoittelijalla, niin on aika tärkeää kuitenkin, että niitä vaan on siellä. Mutta se, että jos niitä aina tekee sen harjoituksen lopussa ja tavallaan haluaa niissä nähdä jotain kehitystä, niin sehän ei ole se optimaalisin paikka.
Ja muutenkin, niin jos ajattelee sitten sitä niin kuin loukkaantumisriskejä ja näin poispäin, niin ne ei ole ehkä kaikkein fiksuinta laittaa treenin loppuun, kun ollaan väsyneitä ja koordinaatiokehonhallinta on jo vähän hiipunut sieltä, niin
kyllä.
Ei silloin ainakaan sitä niin kuin taitoa siihen nopeuden tuottamiseen on turha ottaa sieltä.
Kyllä.
Että se kuitenkin se nopeuden tuottaminenkin on osaltaan taito.
Ehdottomasti.
Ei pelkästään vaan, että lihassolut pistuu, vaan kyllä se pitää kouluttaa se kroppa sen lihassolun aktivointiin.
Kyllähän se nähdään jo siinä, että jos nyt vaikka ajatellaan, että mä ohjelmoin jollekin 2 kilon palloheittoa sivulta ohjelmaa, ja se on vaikka 4 viikon ohjelma, jossa tehdään 2-3 kertaa viikkoa, ja se paino ei muutu siinä miksikään, mutta että jos me mitataan vaikka tutkalla sitä nopeutta, niin kehitystähän tulee siinä viikkojen varrella jo. Ihan jo pelkästään siitä, että se tekniikka paranee siinä, ja totta kai sitten se tehon tuotto paranee myös siinä.
Kyllä. Käytättekö te omassa työssä jotain menetelmiä nopeuden mittaamiseen tai seuraamiseen? Käytätte varmasti jotain.
Kello muutakin on aika kuin silmä. Kova. Kello on aika kova. Ei vaan. Ja puhelin, video.
Kyllä.
Siitäkin pystyy.
Melkeinpä siis kevennyshyppyjen korkeus ja sitten yleensä käytän videon ja käsikellon yhdistelmää juoksusuoritteissa. Lyhyessä juoksussa kello on tietysti epävarma mittari, mutta videon kanssa yhdessä niin se tuo ihan
kyllä
kohtuullisen tarkkuuden valokennon. Ja jos on mahdollisuus, niin totta kai.
Kyllä.
Ja sitten ihan normipituuksia hypyissä ja niin poispäin. Sitten on tällaisia eri lajeihin niin erilaisia suunnanmuutosnopeusdrillejä, mitä sitten mittaillaan.
Niin ja nykyään on muutamia hyviä appeja, mitä pystyy hyödyntämään. Ja ei sillä, että ne olisi välttämättä aina supertarkkoja ne absoluuttiset vaikka senttimetrit tai millisekunnit. Mutta jos sä kuitenkin teet sen mittauksen säännöllisesti sillä samalla äpillä, niin sä saat kuitenkin jotain vertailuarvoa.
Kyllä, kyllä.
Et onko se nyt sitten plus miinus 2 senttiä se vertikaalihyppy, niin kuin oikeasti, niin ihan sama. Jos siinä kuitenkin, riippuu vähän millä tasolla halutaan testata. Mutta voi käyttää apuvälineen.
Oletteko käyttänyt koskaan tällaisena valmiusmittarina mitään nopeusvoimasuoritteita, kevennyshyppyä tai muuta vastaavaa?
Ei ole kyllä itse ainakaan henkilökohtaisesti hirveästi.
Muutaman kerran niin kuin semmoisena testipäivänä. Mutta en mitenkään säännöllisesti. Ehkä sen takia, että tulee tehtyä tällä hetkellä vähemmän semmoista työtä, että mä olisin niin kuin säännöllisesti aina siellä treenipaikalla jonkun kanssa.
Niin, että pystyisi edes muokkaamaan sitten niin kuin tarvittaessa sitä.
Niin, se on eri asia, että jos mä olisin siellä niin kuin 2 kertaa viikossa kyllä aina treenaamassa yhdessä.
Siinä voi käydä silleen, että jos sellaisen mittauksen harjoittelija tekee itse ja sen päätöksellä tekee päätöksen siitä, että nyt ei ole hyvä päivä tehdä näitä harjoitteita,
niin
mahdollisesti potentiaalisesti kuitenkin hyvä päivä menee hukkaan siinä, että siellä on jo se nocebo asetettu sinne, että tämä olikin nyt huono päivä.
Siinä se on joo. Se on vähän kaksiteräinen miekka, mutta kyllä mä näen, että sillä on myös varmasti käyttöä.
Et ehkä sitten, jos jatkossa itsellä ei ole käytössä, mutta jos on tulee nopeusmittareita esimerkiksi ostettua sitten tankoon liitettäviä tai muuta vastaavia tällaisia, niin voi olla, että niistä
jotain semmoista, mikä kulkee vaikka repussa
niin
mukana,
niin,
kun kyllä. Tosi nopea ja helppo.
Kyllä, että just testipäiviin liitettynä, niin tuntuisi, että sillä voisi saada ihan järkevää dataa. Mutta
joo, mä en ole itse niin ehkä semmoinen matemaattinen mittaluonne, että täytyisi olla aika helppo ja nopeakäyttöinen. Niin sitten sen saisi niinku integroitua siihen käytännön työhön. Että kyllähän noin kuulostaa paperilla hienolta, mutta sitten, että miten se sitten taipuu siihen käytännön työhön, niin se on aina vähän eri asia.
Niin, kyllä. Varmaan helpointa silloin, jos yhden asiakkaan kanssa pääsääntöisesti tekee.
Joo, joo. Tekee tai jos tekee vaikka joku huippu-urheilijan kanssa niin, sellaista niin, niin kuin one on one valmennusta.
Kyllä.
Parhaimmillaan 4-5 kertaa viikossa, niin
just näin.
Sitten totta kai eri asia.
Ja sitten just niin kuin ihan huippu-urheilijoille noin tarkat mittaukset, esimerkiksi noin kiihtyvyysantureilla tai tällaisilla, niin ne saattaa olla niitä, niin kuin millä se mahdollinen kehittyminen saadaan sieltä ylipäätänsä esille, niin kuin, että ei enää silmällä tai epätarkasti käsikellolla mittaamalla.
Niin, totta kai, kun marginaalit on pieniä.
Ja ero erille sieltä.
Että. Kyllä. Tuosta tuli mieleen sekin, että monesti kun puhutaan, niin kuin mekin näissä podcasteissa, kun puhutaan urheilijoiden tekemisestä ja kuntoilijoiden tekemisestä, niin jälleen siinä monessa muussakin kuin tässä nopeusvoima-asiassa, niin saattaa tulla sellainen käsitys, että siellä on niin kuin valtavia eroja siinä tekemisessä tai että on jotain tiettyjä pohjavaatimuksia ja niin poispäin, sitten ennen kuin jotain maagisia työkaluja ruvetaan käyttämään, mutta sen verran on tuota suomalaista urheilumaailmaakin nähnyt, että kyllä se aika tavan tekemistä on kuitenkin, ja jos niin kuin fyysistä harjoittelua ajatellaan, niin tota, saattaa olla, että siellä on monella ihan hyvinkin perusasioista kyse, että ei siellä ole, niin kuin, me tarvittiin kerran puhukin siitä, että jos niin kuin kansallisen huipputason urheilijalle saadaan jotain prosentuaalisesti kovia tuloksia aikaan lyhyellä voimaharjoittelujaksolla, niin sen täytyy kertoa siitä, että se edeltävä harjoittelu on ollut heikkolaatuista. Että senkin nyt niin kuin tässä haluan tosiaan nostaa esiin, että tätä meidän koulutusta ajatellen, niin todellakaan ei ole kyse siitä, että nämä työkalut, mitä me tarjotaan, niin on heille, jotka toimii tota urheilijoiden kanssa, koska suurin osa suomalaisista valmentajista, vaikka niillä olisi siellä ihan kovia huipputason urheilijoita, niin se suuri osa siitä työstä yleensä menee kyllä NS-kuntoilijoiden tai urheiluseurassa olevien harrastajien kanssa. Että ne on, ja samat työkalut siellä on käytössä. Että se tulee sitten sen ohjelmoinnin kautta ja muuten, miten niitä
kyllä
käytetään. Ehkä meillä on monella vähän semmoinen romanttinen kuva. Ei, no romanttinen on ehkä väärä sana, miten se sanoisi. Monella on ehkä vähän sellainen niin kuin glorifioitu kuva siitä urheilumaailmasta, että mitä se on.
Niin, se on siellä ihan totta.
Se ei ole ehkä ihan niin tarkkaa, niin eksaktia puuhaa kuin mitä ajatellaan.
Ne asiat, mitä näkee telkkarissa tai somessa tai muussa, niin sinne on se toimittaja halunnut ottaa ne kaikkein siisteimmät ja kuulemmat asiat esille, eikä niitä peruspuurtamisjuttuja vaan.
Kyllä.
Et kyllä tässä niin kuin tähän mennessä, mitä kuinka pitkään, milloin se ekat olympialaiset oli, onko faktatietoa tuolla takaraivossa? 1900 jotain.
En muista nyt.
Niin, että tässä kuitenkin on päälle 100 vuotta olympialaisia
niin, kyllä
harjoiteltu ja ihmiset on niin kuin tavoitteellisesti jotain tiettyä urheilulajia varten harjoitellut, niin kyllä ne tietyt metodit, mitkä sieltä vaan toistuu vuodesta toiseen, niin ei ne siellä turhaa toistu. Ja sitten jos tulee jotain uusia metodeja, niin ne vähän aikaa yleensä pysyy siellä pinnalla, jos niistä ei ole miksikään, mutta siis niin kuin maata mullistavaksi metodiksi. Että ei tähän päivään mennessä nyt hirveästi mitään näiden perusasioiden.
Niin, valmennustiedehän tulee aina jäljessä, niin valmennuskokemusta, se on ihan selkeä. Mutta ollaan me siinä mielessä ainutlaatuisessa asemassa historiaa nähden, että nykyään me voidaan oikeasti yhdistää sekä tiedettä että kokemusta.
Kyllä.
Että kumpaakaan ei sinällään pidä aliarvioida. Mitäs, jos nyt mentäisiin esimerkiksi juoksunopeuden kehittämiseen fyysisen harjoittelun keinoin. Juoksunopeutta on tietysti on tällaista niin kuin suoraa juoksemisen nopeutta, missä ei tarvitse tehdä minkäänlaisia päätöksiä. Ja sitten on moneen tällaiseen pallopeliin liittyvää, missä on se reagointi mukana, eli suunnanmuutos. Tai voisi puhua ketteryysharjoittelusta, jossa on niin kuin reagointivaatimuksia. Mutta jos puhutaan sitten suoraan juoksemisen edistämistä, jos joku nyt haluaa siellä langan päässä tulla nopeammaksi juoksijaksi, niin mitä teidän mielestä puntilla kannattaa siinä vaiheessa tehdä? Tai ei tarvitse olla edes puntilla, vaan niin kuin siinä, mitä se fyysinen harjoittelu on muuta kuin sitä juoksemista?
No tietysti se juoksutekniikka nyt olisi ihan hyvä, jos haluaa mahdollisimman nopeasti juosta, niin sellainen sipsuttava juoksutyyli niin ei välttämättä vie eteenpäin mahdollisimman tehokkaasti. Että tietyt tavoitteet siinäkin juoksutekniikan opettelussa olisi hyvä olla. Kyllä. Ajatuksen taustalla ainakin. Eikä pelkästään se, että koulutetaan se lihas tuottaa sitä voimaa.
Aivan.
Taitolaji on se juokseminenkin.
Ja sitä varten on lajivalmentajat varmaan.
Niin.
Kyllä. Niin totta kai voisit pilkkoa paloiksi ja sieltä niitä jotain nivelkulmia ja harjoitella tuottaa sit niissä paremmin voimaa, nopeammin voimaa.
Mutta eiköhän se kuitenkin ihan perustallaajalle varmastikin se suora nopeus kuule lisääntyy, kun vähän rupeaa kyykkäämään ja yrittää tehdä ne yksittäiset toistot mahdollisimman reipasta liike-energiaa käyttäen, ei mahdollisimman hitaasti, vaan mahdollisimman reippaita toistoja. Ja sillä voi olla, että pääsee aika pitkälle.
Niin, jos voimanopeus käyrää miettii, niin tietysti voisit arvioida vähän itseään, että onko siellä maksimivoima päässä. Varaa kehittyy vielä, että saisi sinne ämpäriin lisää vettä, ja sitten kun kauhasee, niin saa vähän enemmän juotavaa aina kerrallaan. Tietysti sitten juoksussa, niin onhan sinne kontaktinopeudella merkitystä, että sitähän voi tietysti harjoitella erilaisilla harjoituksilla myös salilla sitä. Kuinka napakasti se kontakti siitä
lattiasta. Mitä mieltä te olette henkilökohtaisesti tällaisista shavo-harjoituksista, niin tikasharjoituksista ja tällaisista, niin kuin, että eikö niistä kuitenkin tutkimusnäyttö ole aika vajavaista, että ne etenkään niin kuin urheilulajiin siirtyisi.
Niin tarvitaan nopeusharjoitteina.
Niin.
Joo, no
sellaisina... Se on enemmän proprioseptiikkaa varten.
Niin tällaisena niin keskushermosto herättelijänä niitä jonkun verran käytän, voi olla tosiaan harjoittelualussa ja lämmittelyissä, mutta eihän ne mitään nopeusharjoitteita ole, koska eihän niissä on sellaisia elementtejä, puhumattakaan, että niissä olisi mitään niin reagointivaatimuksia. Tietysti niistä saa sellaisiakin, niin, mutta sitten...
Niin, ratoja ja muuta
kyllä,
sellaisia juttuja.
Jos sellaisia haluaa tehdä, niin... Oletteko sellaisia käyttänyt, jos teillä on valmennuksessa joku pallopelin pelaaja, off-season harjoittelussa, niin oletteko tällaisia ketteryysharjoitteluja käyttänyt, mikä riittyy sitten urheilijan tai liikkujen päätöksentekoon?
Joo, ennemmin niitä, koska sitten muuten se menee siihen, että harjoitellaan sitä yhtä rutiiniä.
Mm.
Sitä yhtä ikään kuin liikemallia ja liikeketjua siinä. Että jossain pallopelissäkin, niin sehän on jatkuvassa muutoksessa se, miten sä liikut siellä kentällä. Sitten voidaan jotenkin vaikka maalata joka toistolle niitä tikkaa tai jollain tavalla merkata, että meidän pitää sopeutua eri reittiin tai heitellä jotain esineitä sitä urheilijaa päin tai jotain vastaavaa. Tai sitten siinä on joku toinen ihminen, joka tietysti pallopeleissä on aika sellainen lajinomainen ilmiö, että joutuu tekemään yhtä aikaa jonkun kanssa. Tai... Mutta joo, ehdottomasti. Se on kuitenkin tärkeä osa sitä lajia.
Kyllä.
Varmasti tuohon aikaisempaan kysymykseen siihen, että miten se peruskuntoilija nyt sitä juoksun suoranopeutta voisi lisätä, niin varmaan niin kuin ihan alkutilanteessa niin on hyvinkin hyödyllistä tehdä vaikka tällaisia pelkkiä tikasjuoksuja mahdollisimman lyhyellä kontaktiajalla alustaan. Ja varmasti siitä tietyn aikaa kehitystä saa ihan peruskuntoilija, mutta sitten justiinsa kun rupeaa jo vähän enemmän olemaan urheilutavoitteita ja taustaa, niin sitten niitä ei ehkä tarvitse ohjelmoida sinne ohjelmaan.
Niin. Tietysti jos siitä voimatuottoajasta ajatellaan, monesti kun me vertaillaan vaikka tällaisiin kovan tason pikajuoksijoihin, niin me katsotaan, että siellä on 100 millisekuntia se kontaktiaika, niin sehän ei ole sitten taas millään tavalla vertailukelpoinen siihen meidän asiakkaaseen, kellä se kontaktiaika on paljon suurempi siellä. Että,
kyllä.
Että siellä on paljon enemmän hyötyä saadaan jo suoraan esimerkiksi siitä maksivoimaharjoittelusta. Kun...
Kyllä, kyllä. Mutta jos mietitään vaikka semmoista tämän kestävyysjuoksu, harrastelijaa, niin siellä voi olla, että saadaan yllättävän hyvin tulosta siihen juoksunopeuteen sillä, että saadaan vähän nopeutta. Etenkin jostain syystä esimerkiksi kestävyysjuoksupuolella on vähän semmoinen kulttuuri, että se nopeusvoimaharjoittelu on vähän niin kuin hylätty. Mutta niin on kyllä maksimivoimaharjoittelu.
Kyllä.
Siellä on semmoista kestävyysvoimaa tai sitten sitä lajinomaista semmoista pitempi kestosta.
Niin. Ja siellä yleensä puhutaan näistä tukiliasharjoitteista, mitä viimeksi taidettiin. Ei me tarvittu niistä.
Ei me puhuttu vielä, me voidaan säästää seuraaviin myynteihin.
Joo, okei. Okay.
Koska siitä lähtee kyllä muuten
niin,
pitempi keskustelu.
Se voi lähteä laukalle, joo, kyllä, siinä. Mutta sanotaan sen verran, että sen ajan, mitä käyttää, jos juoksija käyttää vaikka 2x3 varttia viikossa näihin NS-tukilihasharjoitteisiin, niin sen voi käyttää myös fiksummin sen ajan kuin tekemällä lantion nostoja ja muita. Vaikka niilläkin voi tietysti olla arvonsa, ihan esimerkiksi siinä harjoittelun alkuvaiheessa ja progressoinnissa, mutta se, niiden samojen hinkkaaminen siellä 2x15 per liike, niin se on kyllä ihan turha päivästä.
Ja eikä se ehkä se miltään. Ei. Tietysti se tuo jonkinlaista variaatiota harjoitteluun, mutta niin. Sen variaatio voi tehdä paljon järkevämmällä
kyllä,
tavalla.
Kyllä.
Ja. kestävyysurheilijoille varmaan olisi hyödyllistä niin sisällyttää niihin niin kuin eri liikesuuntia kuin sitä eteen ja ylöspäin tapahtuvaa liikettä.
Kyllä.
Koska sitä ikävä kyllä, jos juoksee 10 kilometriä suoraan eteenpäin, niin siellä tulee aika monta toistoa sinne samaan liikesuuntaan. Mm. Sitä kautta jo niin liikesuuntien lisäämisellä sinne harjoitusohjelmaan niin voi tulla yllättäviäkin kehityksiä.
No voisi noin liiketasot olla myös yksi sellainen keskusteluaihe vaikka johonkin podcastiin, että miten tota hyödyntää vähän laajemmin. Kyllähän se sakittaalitaso on aika semmoinen käytetty. Sitä voi vähän maustaa. Mm.
Niin, se monesti kun me ajatellaan sitä näiden niin kuin pääliikesuuntien kautta tai voimaharjoittelun perusliikemallien, niin se varmaan tulee siitä se unohtaminen, että siellä ei ole sellaisia niin keskeisiä liikkeitä kuin sitten taas just nämä sakittaalitason liikkeet.
Kyllä.
Mutta kuormituksen kannalta niin ihan samalla laillahan me saadaan sinne kuitenkin kuormitusta aikaiseksi. Kyllä itse sitä periaatetta hyvin pitkälle noudatan, että sellaisena NS-tukiharjoitteena on mahdollisimman paljon just niitä liikesuuntia, mitä ei sitten varsinaisesti tule siinä joko lajissa tai sitten niissä harjoitteissa, mitkä meidän pääliikkeenä on.
Kyllä. Joo, ja itse hyödynnän semmoisia pivot-blokkeja, mitä tulee sitä aina väliin jo jossain vaiheessa, missä ajatus on siis käytännössä vaan pariksi viikoksi heittää koko homma nurin niskoin, niin siellä on hyvä tilaisuus sitten tehdä vähän semmoista, mitä ei normaalisti tule tehtyä.
Kyllä.
Tietysti nuo liiketasot, niin sehän nyt on vähän tavallaan teennäinen jako kuitenkin jossain määrin, mutta on siinä ihan hyvä semmoinen niin kuin perusperiaate.
Että niin kuin, jos ihmisliikettä ajattelee, niin silloin kun ihminen liikkuu, niin silloin joku ruumiin osa liikkuu jollain tasolla ja toinen ruumiin osa liikkuu jollain toisella tasolla niin sanotusti. Että aina tapahtuu kolmiulotteisella pinnalla.
Niin totta. Kyllä. Ja jos itse keksii harjoitteita, mikä on hyvin suotavaa valmentajalle, niin nimenomaan se 360-ajattelu täytyy olla siinä mukana. Että ei silleen, että mulla on nyt vaan näihin pääliikesuuntiin nämä vaan, että kaikki variaatiot. Ja onhan siellä, ajatellaan jotain niin simppeliä liikettä kuin joku vipunosto vaikka, niin meillä on jo dataa siitä, että muutkin kulmat kuin tämä sivulla ja eteen on ja taakse on niin kuin hyödyllisiä sen kannalta, että miten se lihas siellä työskentelee, puhumattakaan sitten niin kuin oikeasti haastavammista liikemalleista. Kyllä jotenkin sellaisissa lajeissa, missä se on niin kuin ennalta arvaamatonta se liikkuminen ja tarvitaan kaikkia eri liikesuuntia, niin kyllä se sitten on tosi tärkeää, että niitä myös harjoitellaan. Ja meillähän on ihan, siis se on niin kuin jotenkin todella mielenkiintoista myös ihan tällaisessa harjoitusohjelman tekemisessä, että kuinka loputon variaatio mahdollisuus meillä on niille harjoitteille, että kun mietitään, että otetaan liikesuuntia ja sitten mietitään, että millä lihaspituudella me ollaan aktiivisimmillaan, otetaan sinne jotain lisätyökaluja ja niin poispäin. Että jos niinku oikein halutaan, se ei ole aina pelkästään niinku kikkailua, vaan se on sellaista, että oikeasti käytetään sitä omaa järkeä ja mietitään, että miten se suhteutuu siihen asiakkaan tavoitteeseen. Toki se voi sitten ulkopuoliselle näyttää kikkailulta. Että jos mä näen salilla jonkun tekevän sellaista jotain todella omituista harjoitetta, niin mun aina pitäisi itsellä olla heti se ajatus, että mä en tiedä yhtään, mitä varten sitä tekee. Että älä mene sinne arvostelemaan, niin kun tiedät sen.
Niin, että sä oot just nähnyt niin kuin 30 sekuntia 30 000 sekunnista.
Niin
kyllä. Niin kuin sitä kyseistä asiaa mä oon sitten tehnyt.
Mikä se on siellä niin kuin ohjelman jatkumossa, mitä varten sitä tehdään niin poispäin. Tai sitten se on vaan hauskaa, vaan sekin on.
Tietenkin, jos siellä on jotain loukkaantumisia tai... On myös iso variaatio mies sen takia, että mä ajattelen, että niillä on helppo, se on helppo keino niin kuin ennaltaehkäistä semmoista turhaa ylisensitisoitumista jonnekin vaikka liikesuuntaan. Tai välttää semmoisia inhottavia tai jännevammoja tai jotain.
Kyllä.
Ja se ei tarvitse olla mikään iso muutos. Joku semmoinen, että muutetaan vähän hotelleveyksiä välillä tai mennään vähän lattialle tekemään penkkiä välillä tai jotain.
Ja nyt jos palataan siihen päivän aiheeseen nopeusvoimaharjoitteluun, niin siinä se on ehkä jopa alikäytetty metodi.
Kyllä.
Eli siellä hyvin paljon toistuu ne täsmälleen samat harjoitteet, vaikka niistä pienen variaatiolla voisi saada eri tavalla kuormittavia, mistä on syötyä sitten just näitä edellä mainittuja asioiden kannalta.
Niinpä.
Ja se, että jos, jo pelkästään sekin, että jos nyt ajatellaan, että me tehdään sitä sakittalitason harjoitteita maksimivoimassa ihan valtavasti, ja totta kai me halutaan sinne myös sit sitä niin kuin nopeuspään aspektia, mutta ehdottomasti me haluttaisiin sinne nopeuspään aspektiin myös jotain ihan muita juttuja, ettei se ole pelkästään sitä.
Kyllä.
Usein paljon helpompi toteuttaa loppupeleissä, kun esimerkiksi maksimivoimaharjoittelu, jos ajatellaan jotain vaikka rotaatiosuuntaa, niin ei maksimivoimaharjoittelu ihan helppoa sinne keksiä.
Ei, vaikeampi kuormittaa. Helpompi keksiä nopeusvoimavariaatioita kyllä äkkiseltä.
Joo, no kyllähän me tässä aika mukavasti saatiin. Mun mielestä olisi hauska lopettaa tämä ehkä sellaiseen, että annetaan jokainen joku semmoinen vinkki kuulijalle, mitä on ehkä vähän vähemmän näkee käytettävän tai siellä omissa harjoituksissa ihmisillä on. Mä totta kai aloitan, niin mä pääsen helpoimmalla tässä mä sanoisin, että nyt kun puhuttiin näistä tasoista ja paljon on sitä kahden raajan tekemistä siellä ja aikaisemmin ollaan puhuttu siitä, että yhden raajan harjoittelu on oleellista siellä maksivoima perusvoima-alueella, mutta sitä myös kannattaa reilummin tuoda sinne nopeusvoima-alueelle. Ja justiin noista liikesuunnista niin on todella helppo keksiä yhden raajan harjoitteita, joissa meillä on se koko 360 käytettävissä. Siihen, jos on valmentaja mukana, niin pystyy helposti keksiä päätöksentekoa mukaan tai vastaavaa. Eli rohkeammin vaan niitä sinne salille. Ja niissä on myös helppo kontrolloida sitä voimaa. Eli kun ei lähdetä millään maksimaalisilla hypyillä liikkeelle, niin silloin me saadaan pikkusen pienempiä voimia sinne tukirakenteisiin. Ja siitä on sitten mukava lähteä kehittämään sitä harjoittelua. Ja kuitenkin meidän kaikki liikkuminen on pääasiassa sitä yhden raajan toimintaa. Niin niitä lisää. Se oli mun viesti.
Mä voisin sanoa sitten vaikka, että kokeile rohkeasti hyödyntää erilaisia kontrastiharjoituksia, etenkin nopeuspuolella, niin esimerkiksi maksimivoimaa ja nopeusvoimaharjoitteluita laittaa ristiin.
Heitä joku käytännön esimerkki.
Esimerkiksi jotain raskasta kyykkyä potentoivana harjoituksena vaikka vertikaalihypylle tai toisinpäin vaikka myös.
Eli käytännössä tarkoittaa sitä, että tekee ensin joitakin toistoja raskaalla kuormalla, esimerkiksi takakyykkyä ja heti perää omalla kehon painolla.
Niin, siinä on hieman erilaisia keinoja, mutta ajatus on niin kuin potentoida hermostollisesti ja miksei sitten psykologisesti myös siihen niin kuin varsinaiseen harjoitukseen. Tietysti niiden kannattaa muistuttaa aika lailla toinen toistaan, että niin, se toimii niin kuin liikemalliltaan.
Mutta pakko tuohon nyt sanoa, niin kuin sä oot varmaan seuraavaksi sanomassa, että jos näet tehdään nämä harjoitteet heti peräkkäin, niin sillä potentoivalla vaikutuksella ei ole mitään merkitystä. Niin. Eli siinä on riittävää taukoa siinä välissä.
Kyllä, kyllä.
Että me saadaan täydellä energialla tehtyä se nopeusvoimaharjoitus. Mm.
Just näin. Eli siinä sarjapalautus on siinä mielessä olennainen, että se ei voi olla liian nopea eikä myöskään liian pitkä.
Mm. Mä ajattelin, että mä otan tohon oman puheenvuoron tohon palautumiseen. Niin sanotusti just kun sitä nopeusvoimaa sekä räjähtävää voimaa siellä harjoitellaan, niin tosiaan silloin se palautumisaika pitää myös olla sen mukaista. Että tutkimukset sanoo, että ihan vähän tämä 90 sekuntia, eli 1,5 minuuttia kestää 80% tasoon ATP-varastojen takaisin ikään kuin varastointi. Mm. Ja sitten siitä sinne aina onnekin 10 minuuttia asti voi olla, että ne on täynnä
kyllä,
sitten.
Kyllä.
Ja nimenomaan näitä räjähtäviä suorituksia, kun me halutaan tehdä, niin ne ATP välittömässä läheisyydessä lihassolua sijaitsevat energianlähteet, ne on tärkeässä roolissa.
Niin täytyy olla tuoreena siihen suoritukseen.
Niin, että jos ajatellaan normaalisti, jos tehdään vapailla ATP-varastoilla ja se 6 sekuntia kestää se ja sitten me palaudutaan siitä vaan 80%, niin seuraava suoritus saisi kestää sitten enää 4 sekuntia. Mm. Että,
kyllä.
Että niin kuin siihen nähden, mutta tämähän meni nyt ihan lätinäksi tämä.
Kyllä.
Tämä piti olla hyviä loppuvinkkejä. Taas mentiin niin kuin detaljitasolla.
Niin.
Joo, ei se mitään. Tämä oli tämmöinen tärkeä.
Joo, kiitos kaikille.
Kiitos kuulijoille.